Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Առաջիկա օպերներին վերաքննիչ դատարանում կվերսկսվի Ռոբերտ Քոչեյանի կալանքի և մարտի 1-ի գործը կասեցնելու սահմանադրական դատարան ուղարկելու որոշման դեմ բողոքների քննությունը։ Ազգային ժողովում մեկնարկում է սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրությունը, նախագահ Արմեն Սարգսյանն այս պաշտոնում առաջադրել է Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Փարիզում ձերբակալվել է UEFA-ի նախկին ղեկավար, ֆրանսիական ֆուտբոլի լեգենդ Միշել Պլատինին, նրան կասկածում են կոռուպցիոն գործարքներում ներքաշված լինելու մեջ, խոսքը մասնավորաբար 2022 թվականի աշխարհի առաջնությունը Քաթարում անցկացնելու որոշման մասին է։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի արտգործ նախարար Զորաբ Մնացականյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Վաշինգտոն, որտեղ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ կայանալու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Միացյալ Նահանգները հրապարակել է լրացուցիչ նյութեր, որոնք ըստ Վաշինգտոնի հաստատում են Իրանի առնչությունը Օմանի ծոցում անցած շաբաթվա ընթացքում երկու նավթատար լցանավների վրա տեղի ունեցած հարձակմանը։ Պենտագոնը երեք հաղորդել է Օմանի ծոցում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ շուրջ 1000 լրացուցիչ զինծառայող մերձավոր արևելք գործողելու մասին։ Չինաստանը Միացյալ Նահանգներին կոչ է արել թույլատնել ճնշումը Իրանի նկատմամբ։ Չինաստանի արտգործ նախարար Վան Ին նշել է, որ Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի արճակատումը վտանգավոր սահմանագծի է հասել։ Չինաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը միաժամանակ կոչ է արել Իրանին հավատարիմ մնալ 2015 թվականի միջուկային գործարքին։ Ուկրաինայի փոխարտգործ նախարար Օլենա Զերկալն ասել է, որ Հոլանդիայի իշխանությունները առաջիկայում կհրապարակեն մալազիական Boeing-ը վայր գցելու մեջ կասկածվող անձանց անունները։ Նախորդային դատարանի դահլիճում հանկարծամահ եղած Եգիպտոսի նախկին նախագահ Մահմեդական եղբայրներ շարժման նախկին առաջնորդ Մոհամեդ Մուրսիին հուղարկավորել են Կահիրեում։ Մուրսիի ընտանիքի անդամները բանտիմը սկիթում մասնակցել են հանգուցյալի հետ հրաժեշտի արարողությանը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը խստորեն դատապարտել է Բելարուսում մահապատժի դատավաճիռը գաղտնի կերպով իկատար ածելու փաստը։ Բելարուսում վերջերս գնդակահարել են դատապարտյալ Ալեքսանդր Ժիլնիկովին, չնայած այն հանգամանքին, որ նրա գործը գտնվել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի քննարկման օրակարգում։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբան Գուլի Բերդիմուհամեդովի իր որդուն Սերդար Բերդիմուհամեդովին նշանակել է ահալի շրջանի նահանգապետ։ Վերլուծաբանները ենթադրում են, որ 61-ամյա նախագահը 37-ամյա որդու համար նախագահ դառնալու պայմաններ է ստեղծում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ կես ժամից վերաքննիչ դատարանում կվերսկսվի մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչեյանի կալանքի, ինչպես նաև մարտի 1-ի գործի վարույթը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու առաջինացյանի դատարանի կայացրած վճիռների դեմ ներկայացված բողոքի քննությունը։ Այս փուլում դատավոր Արմեն Դանիելյանը պետք է վճիռ կայացնի իրեն ուղված ինքնաբացարկի միջնորդության արդիվ։ Դանիելյանի անձի հետ կապված վերապահումներ ունեն թե նախկին նախագահը և թե մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների փաստ ստաբանները։ Քոչեյանը մասնորաբար անցած շաբաթավերջին դատավորին կոչ արեց մեջբերում յախան թափ տալ այս գործից, արդյոք նա կհետևի Քոչեյանի խորհրդին, կիմանանք քիչ անց։ Մինչ այդ դատավարության վերջին մանրամասները իմի է բերել Նաիրա Բուլադարյանը։
Այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանում կշարունակվի մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի գործով բողոքների քննությունը։ Դատավոր Արմեն Դանիելյանը, որ նախորդ նիստից հետո անցել է խորհրդակցական սենյակ ինքնաբացարկի միջնորդությունը քննելու, այսօր կհրապարակի իր որոշումը։ Սա դատավոր Արմեն Դանիելյանին ներկայացված ինքնաբացարկի երկրորդ միջնորդությունն է։ Առաջինը ներկայացրել էր Քոչեյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը։ Քոչեյանի կողմը կասկածներ ուներ դատավորի էլեկտրոնային եղանակով նշանակման գործընթացի հետ կապ կապված։ Դատավորը մերժել էր այս միջնորդությունը։ Երկրորդը ներկայացրել էր դժողներից մեկի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը։ 2008-ից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանի կարգադրությամբ ձևավորված փորձագետների փաստավակ խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը դատարանում ինքնաբացառք հայտնելու միջնորդությունը ներկայացնելիս հայտարարել էր։ Դատավոր Արմեն Դանիելյանը ժամանակին նշանակվել է Քոչարյանի հրամանագրով, բացի այդ, Դանիելյանը մարտի 1-ի գործով մի քանի վճիռներ ունի, որոնք Սաֆարյանի գնահատմամբ արդարացի չեն։ Փաստաբանը դատավորին անվանել էր Քոչարյանի ռեժիմի պաշտպան։ Քոչարյանի պաշտպանները չէին միացել Սաֆարյանի միջնորդության նկարագրությանը, բայց միացել էին եզրափակիչ մասին։ Ինքնաբացարկի միջնորդությունները էին ներկայացրել նաև Մեղադրյալներ Սեյրան Օհանյանի և Յուրի Խաչատուրովի փաստաբանները։ Ինքը Քոչարյանը միանալով այդ միջնորդություններին հայտարարել էր. Սա դատավոր Դանիելյանի թափի գործը չի և զգուշացրել էր, որ հետագայում մարդիկ այս գործի համար խիստ պատասխանատվության են ենթարկվելու։
Որը ուղղակի ամբողջությամբ տարած գործը, մենք դեռ հասնելու ենք նրան ապացուցի դա հյուսով դա, բայց ելնելով այս ամեն ինչից և հնչեցրած անվստահության ձեր նկատմամբ կարծիքներից, ևս մեկ անգամ ողորմ եմ ձեզ, ներիական թափ տվեք այս գործից, սրանից լավ որ չի գալիս, և այս գործը սարքելու համար, այս գործը կարելու համար մարդիկ ապագայում պատասխանատվությանը ենթարկվելու շատ խիստ։
Դատախազները նշել են, որ դատավորի Քոչարյանի կողմից նշանակված լինելու փաստը հիմք չէ ինքնաբացարկի համար, իսկ միջնորդության երկրորդ մասը թողել են դատավորի հայեցողությանը, նշելով, եթե դատավորը գտնում է, որ նախկինում մարտի 1-ին առնչվող գործերով իր կայացած որոշումները կկաշկանդեն իրեն արդարացի որոշում կայացնել, ապա թող ինքնաբացարկ ներկայացնի։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր պաշտոնաթող գեներալ Մանվել Գրիգորյանը կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում։ Այսօր նման վճիռ կայացրեց վերաքննիչ քրեական դատարանը, մերժելով Գրիգորյանի փաստաբանների իրենց պաշտպանյալի խափանման միջոցը փոխելու հերթական դիմումը։ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբաններին դատարանի կայացրած վճիռը կարծես թե առանձնապես չզարմացրեց, դրանել զուգահեռ ինքը պաշտոնաթող զինվորական հրաժարվում է մասնակցել դատական նիստերին, առողջական ծանր կացությունը մատնանշելով հիշեցնել, որ Մանվել Գրիգորյանը շարունակում է մնալ հիվանդանոցում, ինչն ի դեպ խոչընդոտում է այսպես կոչված մայր գործի դատաքննության մեկնարկին։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը կմնա կալանքի տակ, վերաքնիչ քրեական դատարանը մերժեց Գրիգորյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ պաշտպանների բողոքը և օրինական ուժի մեջ թողեց Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը։ Պաշտպանները նաև գրավով ազատ արձակելու միջնորդություն էին ներկայացրել։ Որոշումը հրապարակեց դատավոր Նարինե Հովակիմյանը։ Մանվել Գրիգորյանն այսօր ևս դատարան չէր եկել, նա հիվանդանոցում բուժում է ստանում։ Գրիգորյանի պաշտպանները պնդում են, որ իրենց պաշտպանյալի կալանքն անհամատեղելի է նրա հիվանդությունների հետ։ Որոշման հրապարակումից հետո պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, թե իրենց համար անակնկալ չէր դատարանի որոշումը։
Ինչ կարելի է սպասել դատական իշխանությունից, որը ամբողջովին ընկած է կեղտի և կոռուպցիայի մեջ։
Լևոն Բաղդասարյանը տեղեկացրեց, որոշումը ստանալուն պես պաշտոնական կողմը այն անմիջապես կուղարկի Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Կեսօրին էլ Երևանի առաջինացյանի դատարանում հետաձգվեց Մանվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի բուն գործով նիստը։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը հայտարարեց, որ առանց անբաստանյալ Գրիգորյանի նիստը չի կարող շարունակվել։ Դատարանը բանավոր տեղեկացել է, որ Գրիգորյանը չի կարող գալ դատարան առողջական վիճակի պատճառով։ Սակայն կողմերը հնարավորություն ունեցան խոսելու։ Մեղադրող դատախազները միջնորդություն ներկայացրեցին Մանվել Գրիգորյանին երկրորդ անգամ միջգերատեսչական հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձակնության ենթարկելու համար։ Դա ըստ դատախազ Վահե Դոլմազյանի բխում է նաև Գրիգորյանի շահերից։
Փորձագիտական հանձնաժողովային առաջադրվող եթերաբարձ է։ Ինչ հիվանդություններով է տարակում Մանվել Գրիգորյանը։ Այդ հիվանդությունները կանդրանցից որևէ մեկը տեսակով ծառայության աստիճանը։
Մանվել Գրիգորյանի պաշտպաններից Լևոն Բաղդասարյանը հակադարձեց, թե դատավորը չի կարող քննել միջնորդությունն առանց Մանվել Գրիգորյանի ներկայության։ Մանվել Գրիգորյանը անցած շաբաթների բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել, մինչ այդ նա գտնվում էր Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Նարի բժշկական կենտրոնից ազատությանն այսօր տեղեկացրին, որ Գրիգորյանի վիճակը շարունակում է միջին ծանրության մնալ։ Երեկի դեպ խափանման միջոցի վերաբերյալ բողոքի քննության ընթացքում մեղադրող դատախազները Գրիգորյանի առողջական վիճակի վատ տարածումը պայմանավորել են այն հանգամանքով, որ Գրիգորյանը տևական ժամանակ հրաժարվել է դեղորայք ընդունել։ Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորտմամբ 37 միլիոն դրամ առողջության գույքի հաշտակությունը կազմակերպելու համար։ Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քնությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հաշտակություններ կատարելու մեջ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդարանն այսօր առավոտվանից քննարկում էր Վահե Գրիգորյանին սահմանադրական դատարանի անդամ ընտրելու հարցը, քվեարկության արդյունքները կհրապարակվեն առաջիկա ժամերին։ Հիշեցնեմ, որ Գրիգորյանի թեկնածությունը մայիսի վերջին ներկայացրել էր նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Գրիգորյանի ընտրությունը կարող է փոխել սահմանադրական դատարանի գործունեության ողջ տրամաբանությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գործ ունենք երկրի թերևս ամենահայտնի անկախ իրավաբանի հետ, որ վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում հետևականորեն պաշտպանել է Երևան կենտրոնի կառուցապատման հետևանքով անտուն մնացած մարդկանց, նաև բազմաթիվ քաղբան տարկյալների շահերը։ Այս գործունեության հետևանքով 15 տարի առաջ ինքն էլ հայտնվել է քաղբան տարկյալի կարգավիճակում։ Խորհրդանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Սահմանադրական դատարանի անդամի պաշտոնում Արմեն Սարգսյանի ներկայացած թեկնածուի Վահե Գրիգորյանի հարց ու պատասխանն է տեղի ունեցել, թեկնածուի ելույթը, նաև պատգամավորների ելույթներն ու խմբակցության անունից ելույթներ, նրա ընտրության համար առնվազն 80 պատգամավորի ձայն է անհրաժեշտ։ Բարգավաճ Հայաստանը արդեն հայտարարել է, որ ազատ քվեարկություն կլինի խմբակցությունում։
Արդեն այսօր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար պարոն Ծառոկյանը հայտարարեց, որ խմբակցությունը որոշում է կայացրել քվեարկությունը թողնել ազատ։ Իսկ սա նշանակում է, որ քվեարկության արդյունքը ամեն պատգամավորի պայմանավորված է ոչ միայն նախնական ճանաչողությամբ, այլև այստեղ հնչող հարցերի, դրանց տրվող պատասխանների և ելույթների հետևանք։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը դեռ որոշումը չի հրապարակում։ Խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանը ասաց, անձամբ ինքը հակված է դեմ քվեարկել և մտահոգություն ներկայացրել։
Մենք այդ երկու խնդիրը տեսնում ենք, մեկը քաղաքական անկողմնական լինելը թեկնածու և երկրորդը օրենքի խախտում, որովհետև հստակ օրենքով ասում է, որ պետք է նախագահ առաջադրի նոր թեկնածու։
Ես նշեմ, որ քննարկումները բավական բուռն են ընթանում, ծափահարություններ, հուզմունք, քննադատություն և գովեստ է հնչում Վահե Գրիգորյանի հասցեին։ Բարգավաճ Հայաստանից Գևորգ Պետրոսյանը հիշեցրեց Վահե Գրիգորյանի հայտարարությունը, որ խաշ խորովածի սեղանի շուրջ ծանոթացել այսօրվա որոշ իշխանավորների հետ, և հարց հնչեցրեց, բա ո՞նց եք անտեսելու այդ բանտային հիշողությունները։
Այդ ո՞նց եք ձեր բանտային օրերի վառ հիշողությունները անտեսել։ Ես ակնկալում եմ, որ մենք ոչ թե պետք է կարևորենք բանտային անցյալը, այլ մասնագիտական որակի, մասնագիտական ունակությունների, ձեր փորձի, ծամանդրական իրավունքի և իրավագիտության ոլորտում ձեր ունեցած ներդրումները։
Վահե Գրիգորյանը նշեմ, որ պնդում է, որ դատավոր տրվելու պահի դատավորները ընկերներ չեն ունենալու։ Չթաքցրեց, իմ քայլում ընկերներ ունի, բայց մեր ընկերությունն ասած գաղափարական հենքի վրա է եղել, և դա ամենևին կուսակցական գաղափարախոսությունը չի եղել, այլ ժողովրդավարական Հայաստան ունենալու շուրջ է եղել։
Այդ ընկերությունը ձևավորել է տարբեր այնպիսի իրավիճակներում, որ մեր խնդիրն է կանխել այլևս Հայաստանը, որպեսզի լինի։ Եվ անկախ նրանից, նրանք իմ ընկերներն են, թե իմ ընկերները չեն, դատավորի երդում տալու պահից, որ պահից, որ ես ընտրվեմ դատավոր, դատավորներն ընկերներ չեն ունենում այլևս։
Վահե Գրիգորյանը այսօր էլ պնդեց, որ ինքը նախագահական կառավարման համակարգի կողմնակից է, առնվազն ասած քննարկումներ սահմանադրական փոփոխությունների հարցով կարծում է անհրաժեշտություն են։ Նաև հիշեցրեց, թե ինչպես ընդունվեց սահմանադրությունը, բոլորն են հիշում։
Ես կուզեի, որպեսզի մենք համաձայնվենք, որ այն սահմանադրությունը, որ մենք ունենք այսօր 2015 թվականի հանրաքվեի ընդունելով, այդ սահմանադրության ընդունված լինելու փաստի և այն ձևով, ինչ ձևով որ այն ընդունվել է, ինչպես նաև նախագիծն է մշակվել, միշտ մեր մոտ բացասական ասոցիացիաները առաջացնելու։ Կներեք շատ կոպիտ արտահայտության համար, դա բռնաբարությունից ծնված երեխայի նման, մենք բոլոր սիրում ենք նրան և այն, բայց մենք միշտ հիշում ենք իր ծակունաբանությունը և նա նույնպես իմանալու։ Դա պիտի հարթվի։ Սահմանադրական փոփոխությունների խնդիրը պետք է լրջագույն քննարկման առարկա դառնա։
ԲՀԿ-ից Գևորգ Պետրոսյանը Վահե Գրիգորյանի հենց այս հայտարարությանը արձագանքեց։
Սրամատություն արեցիք, Հարգելի պարոն Գրիգորյան, ինչ է նշանակում գործող սահմանադրությունը բեռնաբարության արդյունքում ծնված երեխայա։ Ես հիմա չեմ ուզում ձեզ հարցնեմ բեռնաբարողն ով ա եղել, բեռնաբարողը ով, բայց եթե այդ այդպես ա, բայց ինչ եք հայտնվել այդ բեռնաբարված ծնունդի արդյունք հանդիսացող երեխայի ուսերին և ուզում եք այդ ուսերով հանգրվանել սահմանադրական դատարանում։
Իմ քայլից երկրորդ անգամ Վահե Գրիգորյանի թեկնածության առաջադրումը նախագահի կողմից համարում են արդարության վերականգնում։
Կարծում եմ, որ պարոն Գրիգորյանի թեկնածության առաջադրումը և նաև մեր կողմից ընտրությունը արդարության վերականգնման խնդիր է։ Եթե ոչ այս դահլիճում, ապա որտեղ պետք է մենք վերականգնենք արդարությունը, ամեն ինչ պետք է սկսվի այստեղից։
Հիշեցնում են նաև Վահե Գրիգորյանի անցած ուղին, Հովհաննես Հովհաննեսյանն ասաց, Գրիգորյանը նախկին իշխանությունների օրոք անցել է բռնաճնշումների միջով, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, հիշեցնեմ, Վահե Գրիգորյանը մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչն է, նաև հայաստանյան դատարաններում է պաշտպանել նրանց շահերը։ Հյուսիսային Պողոտայի կառուցապատման ժամանակ հանրային գերակա շահի զոհ դարձած քաղաքացիների շահերի ներկայացուցիչն է եղել, մի շարք քաղաքացիների սահմանադրական դատարանում ընդդիմության ներկայացուցիչն է եղել համապետական ընտրությունների արդյունքներն անբավեր ճանաչելու հարցում։
Վերադառնալով որվա եւս մեկ գլխավոր թեմային, Քոչարյանի գործով վերաքննիչ դատարանում ընթացող դատավարությանը, նշեմ, որ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ վերաքննիչ դատարանի դատավոր Արմեն Դանիելյանը մերժել է ինքնաբացարքի այն բոլոր միջնորդությունները, որ ուղղվել էին իրեն, այնպես որ առաջիկայում Քոչարյանի գործը շարունակելու է քննել վերաքննիչի դատավոր Արմեն Դանիելյանը։ Այսօր հերթական թվով 28-րդ նիստ ներգումարել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը, նիստին ներկային նաև Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարներն, այդ թվում Ստեփան Ակերտի և Երևանի միջև այս ամիս ծագած հերակաբանավեճի գլխավոր հերոսները Նիկոլ Փաշինյանը և Բակո Սահակյանը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի և Ղարաբաղի ղեկավարների միջև ակնհայտ լարվածությունը ծագեց այն բանից հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանը Ստեփան Ակերտի որոշ պաշտոնյաների առանց նրանց անունները նշելու մեադրեց փաստացի երկդիմի գործելաոչ որդեգրել լուև թաքնված կերպով հայաստանյան իշխանությունների դեմ աշխատելու մեջ։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը վերջին հրապարակային բանավեճից հետո այսօր առաջին անգամ համատեղ միջոցառման էին մասնակցում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նիստին, ինչպես նաեւ դրան հաջորդած ընդմիջման ընթացքում, Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարներն այդպես էլ ոչ մի բառ չփոխանակեցին։ Բակո Սահակյանը համառորեն հրաժարվեց նաեւ պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Փաշինյան-Սահակյան հերակա բանավեճին նախորդել էր Արցախի նախագահի միջնորդությունը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու մասով, ինչպես նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին Արցախում ցուցաբերած հատուկ ընդունելությունը մայիսյան երատոնի միջոցառումների ժամանակ։ Արդյունքում Փաշինյանը մի քանի հրապարակային հայտարարություններ էր արել որոշ ուժերի մասին, որոնք փորձում են թշնամանք կրահել Արցախի և Հայաստանի միջև, ասել էր, որ միայն իր իշխանության գալուց հետո է Արցախին փոխանցվել բանակցային փաստաթղթերը, չնայած որ ժամանակին Հայաստանի իշխանության ղեկին են եղել Արցախի ղեկավարության պարի ընկերները։ Ազատությունը Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանից հետաքրքրվեց, մինչև միջոցառումը Փաշինյանն ու Սահակյանը հանդիպում ունեցել են, փորձել են քննարկել վերջին իրադարձությունները։
Ну չի կարող պարզապես Մայր Հայաստանի եւ Արցախի միջև լինեն լարված հարաբերություններ, հատկապես ղեկավարության։ Եվ սա ոչ թե ինչ-որ անձնական քմաճյուկների խնդիր է, սա հրամայական է, որը կարծում եմ բոլորի համար էլ պարզ է։ Հարաբերությունները գործնական են, հարաբերությունները, ինչպես եւ պետք է լինի, մեկ հայրենիքի երկու հատվածների ղեկավարների միջև գտնվում են համապատասխան բարձր մակարդակի վրա։
Լարվածություն չկա, որովհետև ընդմիջմանն են նկատեցինք, իրար հետ ավելի քիչ էին շփվում, պարոն Սահակյանն ու…
Չէ, չեմ կարծում, այսինքն որևէ ինչ լարվածություն պետք է լինի։ Գիտեք, եթե…
Հայտարարությունների վերջո եղան, բնական է, որ կարող են մարդկայնորեն…
Գիտեք, խնդիրը նրա մեջ է, հայտարարությունները հայտարարություններով, այսպես գործնական, բայց բոլորի համար հրամայական է, գիտեք, սա նաև իմ անձնական կարծիքն է եւ նաև ինչ որպես քաղաքական ուժի ղեկավարի մենք պարտավոր ենք ունենալ մեկը մյուսի հետ նորմալ բարեկամական հարաբերություն։ Տեսեք, կան ղեկավարներ, որոնք ոչ իրար հետ բարեկամ են, ոչ ընկեր են, ոչ եղբայր են, չէ՞, միգուցե իրենց կյանքի ճանապարհները այսպես նույնիսկ մոտ չի եղել երբևիցե, բայց երբ որ այդ մարդիկ կապ չունի առանց անուն տալու, դառնում են ղեկավարներ, լինի դա Մայր Հայաստան թե Արցախում, պիտի վարվեն իրար հետ ինչպես եղբայր, ինչպես ամենամոտ բարեկամ, ինչպես ընկեր, ինչպես հարազատ, որովհետև սա հրամայական է բոլորիս համար, այդ ոնց պիտի լինի, ոնց կարող է լինել, որ Արցախի և Մայր Հայաստանի միջև խնդիրներ լինի։ Հիմա դուք պատկերացեք մեր միասնականությունը, որը թույլ է տվել մեզ 10,000 տարի գոյատևել մեր իսկ հայրենիքում, և մենք գիտենք, չէ, որ հենց այն միասնականության շնորհիվ է, եթե եղել ենք անհամախմբված, ինչպիսի իրավիճակում ենք հայտնվել։ Դրաբար բոլորիս պարտքն է անել ամեն ինչ, որպեսզի որևէ տարաձայնություն չլինի և հասարակությունների պարագայում նաև։ Գիտեք, հատկապես քաղաքական, այսպես պետական նաև պիտի շատ զգուշ լինեն իրենց բոլոր հայտարարություններում։ Սա վերաբերում է նաև Արցախին և ընդհանրապես, ու չի կարելի որևէ այսպես ձևով նպաստել երկպարակտմանը, դա հնարավոր չէ։
Միջազգային լրատվամիջոցների վերջին ժամերի գլխավոր նորությունները ստացվում են Ֆրանսիայից։ Փարիզում այսօր առավոտյան ձերբակալվել է UEFA-ի նախկին ղեկավար, ֆրանսիական ֆուտբոլի լեգենդ Միշել Պլատինին։ Նրան կասկածում են կոռուպցիոն գործարքներում ներքաշված լինելու մեջ։ Խոսքը մասնավորաբար 2022 թվականի աշխարհի առաջնությունը Քաթարում անցկացնելու որոշման մասին է։ Քաթարի ընտրությունը պարզվում է բավական շահավետ է եղել ոչ միայն անձամբ Պլատինի, այլև ֆրանսիական պետության համար։ Դրա կայացման գործում էլ ներգրավված են եղել Ֆրանսիայի այն ժամանակվա մի շարք բարձրաստիճան ղեկավարներ։ Սկանդալային այս պատմության մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
UEFA-ի նախկին նախագահ, Ֆրանսիայի ֆուտբոլի հավաքականի նախկին ավագ, հայտնի ֆուտբոլիստ Միշել Պլատինին բերման է ենթարկվել։ Նա հարցակնվում է աշխարհի առաջնությունը Քաթարում անցկացնելու վիճահարույց որոշման գործով։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը Քաթարում անցկացնելու որոշումը ընդունվել է 2010 թվականին, այդ նույն ժամանակ ընդունվել էր նաև 2018-ի առաջնությունը Ռուսաստանում անցկացնելու որոշումը։ 5 տարի առաջ ֆուտբոլային չինովնիկների շրջանում պայթած կոռուպցիոն սկանդալների պատճառով 2015-ին հրաժարական էր տվել FIFA-ի նախկին նախագահ Ζեփ Բլատերը։ Միշել Պլատինի լիազորությունները 3 ամսով սառեցվել էին, ապա նա 8 տարով որակազարկվել էր։ Պաշտոնակությունից հետո Ζեփ Բլատերը իր գրքում խոստովանել էր, որ Քաթարում անցկացնելու որոշման քվեարկությունում վճռորոշ է եղել UEFA-ի քվեարկությունը։ Պլատինին հրապարակայնորեն խոստովանել էր, որ քվեարկությունից մեկ ամիս առաջ Ելիսեյան պալատում ընտրել էր Ֆրանսիայի այն ժամանակվա նախագահ Նիկոլա Սարկոզի և Թամիմ բին Համադ Ալ-Թանի հետ, ով հիմա Քաթարի Էմիրն է։ Սարկոզին Քաթարի հետ առևտրային մեծ գործարքներ էր ակնկալում և ցանկանում էր, որ քվեարկությունում Պլատինին իր ձայնը տա Քաթարի օգտին, ինչպես նաև օգտագործի FIFA-ին իր ազդեցությունը։ Այս մասին գրում է Guardian-ը, նշելով, որ քվեարկությունից հետո Պլատինի որդին աշխատանքի է ընդունվել Քաթարի մարզահագուստների Բուրդա ընկերությունում։ Չնայած Պլատինին միշտ պնդել է, որ որդու աշխատանքի անցնելը իր քվեարկության հետ կապ չունի։ Կատարվել են նաև առևտրային խոշոր գործարքներ։ Qatar Airways ընկերությունը A310-ի 50 այրոբուս է պատվիրել, որ արտադրվում են Ֆրանսիայում։ Իսկ QSI ընկերությունը գնել է Paris Saint-Germain ֆուտբոլային ակումբը, որի աջակիցներից է Սարկոզին։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը Քաթարում անցկացնելու որոշումից հետո մամուլը գրեց, որ այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկեր կան։ Քաթարում ֆուտբոլային ենթակառույցներ չկան, շոկ է։ Աշխարհի առաջնությունները սովորաբար ամռանն են անցկացվում, բայց այս դեպքում դեկտեմբերին են լինելու, որպեսզի շատ շոկ չլինի։ Մարդու իրավունքների խախտումների մասին բազմիցս գրվեց, որ ֆուտբոլային մարզադաշտերը արագ կառուցելու համար մարդկանց ստրուկների պես աշխատեցնում են, թաքցնում բանվորների մահվան դեպքերը։ Տարիներ առաջ ֆուտբոլային չինովնիկների շարքում պայթած կոռուպցիոն սկանդալների, կասկածների, մեղադրանքների գործերում Քաթարը մի դրվագն էր։ Ζեփ Բլատերին և Միշել Պլատինին որակազրկել էին նաև 2011-ին FIFA-ի կողմից Պլատինին 2 միլիոն շվեյցարական ֆրանկ վճարելու գործարքի համար։ Երկու կողմերն էլ պնդում են, որ Պլատինին այդ գումարը ստացել է որպես FIFA-ում ֆուտբոլի խորհրդական։ UEFA-ից այս պահին մեկնաբանություններ չկան Պլատինին ձերբակալելու լուրի կապակցությամբ։ 2020 թվականին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը Քաթարում անցկացնելու որոշման հետ կապված կոռուպցիոն կասկածներով գործի քննությունը Ֆրանսիայի ֆինանսական դատախազությունը սկսել է 2016 թվականից։
Միջազգային մյուս հրատապ թեման Իրանի շուրջ վերջին զարգացումներն են։ 3 Իրանի ատոմային էներգիայի մի գործակալությունը հայտարարեց, որ հերթական հետքայլն է կատարում 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագրից, վերսկսելով ուրանի հարստացումը։ Տեհրանի այս որոշումը Միացյալ Նահանգներում սպասելի արձագանքի առժանացավ, Վաշինգտոնում կրկին հայտարարեցին, որ Իրանի դեմ ճնշումը գնալով սաստկանալու է։ Այդ ճնշումը, սակայն, Ռուսաստանի և Չինաստանի, ինչպես նաև Եվրամիության մի շարք ներկայացուցիչների պնդմամբ կարող է մերձավոր արևելքում նոր պատերազմի հանգեցնել, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից 2-ը Ռուսաստանն ու Չինաստանը հորդորում են Միացյալ Նահանգներին թուլացնել ճնշումը Իրանի նկատմամբ։ Անհերատես քայլերը կարող են հանգեցնել անդառնալի հետևանքների, այսօր Պեկինում հայտարարել է Չինաստանի պետքարտուղար Վանգ Յին։
Կոչ ենք անում բոլոր կողմերին մնալ սթափ, զսպվածություն պահպանել, չձեռնարկել քայլեր, որոնք կարող են սրել տարածաշրջանի լարվածությունը և բացել պանդորայի արկղը։ Մասնավորապես ամերիկյան կողմը պետք է փոխի ծայրահեղ ճնշման իր մեթոդները։ Միակողմանի որևէ քայլ չի կարող հենվել միջազգային օրենքի վրա, և ոչ միայն չի լուծի խնդիրը, այլև էլ ավելի մեծ ճգնաժամ կստեղծի։
Հայտարարությունից ժամեր առաջ Վաշինգտոնը տեղեկացրել էր, որ հավելյալ 1000 զինվոր է ուղարկում մերձավոր արևելք։ Ընդ որում մեկ ամիս առաջ Պենտագոնն արդեն իսկ 1500-ով ավելացրել էր այդ տարածաշրջանում տեղակայված զինվորների թիվը։ Նախագահ Թրամփն էլ չէր բացառել, որ արկա տարաձայնությունները կարող են հարթվել ռազմական ճանապարհով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այսօր քննադատել է Իրանի դեմ Վաշինգտոնի վերջին քայլերը։ Նահանգները տևական ժամանակ շարունակաբար փորձում է ավելացնել քաղաքական, հոգեբանական, տնտեսական ու ռազմական ճնշումը, հայտարարել է փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը, հավելելով. Նման գործողությունները բավական սադրիչ են և չեն կարող այլ կերպ գնահատվել, քան պատերազմի հրահրման ուղված քաղաքականություն։ Հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Մենք կոչ ենք անում բոլոր կողմերին զսպվածություն պահպանել և իհարկե կնախնդրեինք տեսնել քայլեր, որոնք չեն ավելացնի լարվածությունը այս անկայուն տարածաշրջանում։
Հնարավոր բախման մտավախությունն էլ ավելի սաստկացավ անցած շաբաթ, երբ Վաշինգտոնը Իրանին մեղադրեց Օմանից ոցում 2 նավթակիրների վրա կատարված հարձակման համար։ Մենք չենք ուզում պատերազմել Իրանի հետ, բայց եւ չենք բացառում որևէ տարբերակ, ներկայացնելով Վաշինգտոնի փաստարկները 3 հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։
Մենք պատրաստվում ենք երաշխավորել ազատ նավարկությունը Օմանից ոցում, սա միջազգային մարտահրավեր է։ Միացյալ Նահանգները ուզում է համոզված լինել, որ մենք ձեռնարկել ենք անհրաժեշտ բոլոր միջոցները դիվանագիտական և այլ այդ նպատակին հասնելու համար։
Թեհրանը պնդում է, թե նավթակիրների վրա կատարված հարձակման հետ որևէ կապ չունի, սակայն Պենտագոնը 3 նոր լուսանկարներ է հրապարակել, որոնք ըստ փորձագետների վկայում են հակառակի մասին։ Կողմերի միջև մյուս տարաձայնությունը վերաբերում է Իրանի միջուկային ծրագրին։ 3 Թեհրանը հայտարարեց, թե 10-նորից հունիսի 27-ից վերսկսում է ուրանի հարստացումը, հրաժարվելով պարտավորություններից, որ ստանձնել էր 2015-ին 6 գերտերությունների հետ ստորագրված համաձայնագրով։ Մենք ստիպված ենք այդ քայլին դիմել, այսօր հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, փաստելով, որ Թեհրանը մինչև վերջերս հավատարիմ էր փաստաթղթին։ Միջդեռ Միացյալ Նահանգների նախագահը 1 տարի առաջ դրանից միակողմանի դուրս գալու որոշում կայացրեց։
Իրանը հավատարիմ է իր ստորագրությանը, հավատարիմ էր միջազգային համաձայնագրերին։ Միջդեռ մեր դիմաց այսօր կանգնած է մի երկիր, որը տարորում է բոլոր պայմանագրերը, համաձայնագրերը և միջազգային գործարքները։
3 հայտարարելով ուրանի հարստացումը վերսկսելու մասին, պաշտոնական Թեհրանն ընդգծել էր, որ պատրաստ է էլ ավելի խորացնել այս ոլորտի փորձարկումները, եթե համաձայնագրի տակ ստորագրած Եվրոպական համայնքը ճանապարհ չգտնի ամերիկյան տնտեսական պատժամիջոցները շրջանցելու և Իրանի նկատմամբ ստանձնած պարտավորությունները իրագործելու համար։ Այժմ ամեն ինչ ըստ էության կախված է Եվրոպական համայնքից, փաստում է Ռոյթերսի վերլուծաբան Ջոնոթան Լանդայը։
Գյուղի միջազգային այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Հայ
գերտը
տեղ
ներած։
ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թվարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։